Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou na rádiu Wave.
Ve 151. Questu si budeme povídat o herním hardwareu. Ahoj, Šárko.
Ahoj, Jardo.
A já tady přivítám i našeho hosta Jirku Sváka ze serveru Games.cz. Ahoj, Jirko.
Ahoj.
Společně si budeme, jak jsem říkal, povídat o tom hardwareu a budeme si o něm povídat z hodně takový jako uživatelský stránky. Ne nutně, že bychom jako řekli, kolik konektorů je na jednotlivém procesoru. Jsou konektory na procesoru?
Ale tak víceméně.
A kolik grafických karet potřebuješ do svého počítače, aby se zapojil do slíčka, aby jsi tam dal ten můstek mezi nima, jo? Sleduješ, jak já vám ty
technický zázemí. Začínáš dobře,
A jestli je hodně blbej nápad nebo hodně dobrý nápad zapojovat svůj nový počítač do 300W zdroje.
A ze které strany si máš namazat procesor tou teplovodivou pastou?
A kolik pasty tam máš dát?
Ano, ano.
Dneska si budeme povídat z toho uživatelského hlediska. To znamená, pokud nás posloucháte a teď zrovna se jako chcete si koupit svůj vlastní počítač nebo se rozmýšlíte, jestli si koupit herní notebook nebo herní počítač nebo herní konzoli, tak tohle to je ideální díl pro vás. Jak je na tom vlastně v roce 2019 dneska, když to jako nahráváme, tak jak je na tom herní hardware obecně, nebo hardware jako takovej? Je teďkonc nějaká část jako cyklu, kdy jako se nic nevychází vlastně, anebo naopak se teďko čeká, že za měsíc třeba to všechno jako ty firmy technologicky vypustí ven?
Teďka je právě období, kdy toho spoustu vyšlo, takže teď to jako tak bobtná to ve více cenových kategoriích, ale nejvíce ve střední třídě, která právě hráče nejvíc zajímá, protože cenově stále dostupná a už se na tom dá něco zahrát. Takže je to teďka zajímavé. Nevím, jestli chceš pro mě teďka slyšet nějaké doporučení, nebo jestli mám mluvit tak nějak obecně.
Doporučení úplně ne, spíš by mě zajímalo hnedka, jak jsi vlastně to zmínil, co to znamená střední třída v těch cenových jako kategoriích.
Jo, no tak střední třída je třeba tak do 30 000 korun. Tak za to už se dá postavit jako hodně slušný počítač, na kterém se dají zahrát prakticky všechny hry, které dnes vycházejí. Nemůžu jako úplně 100% říct, že všechny hry pojedou třeba na 60 fps a podobně, ale což je snímku za sekundu, což je jedna z metrik, která určuje vlastně plynulost zobrazení těch her.
Jasně.
Ale dá se postavit jako slušný počítač. Samozřejmě dá se jít i níž. Za nějakou nižší cenu počítač třeba pro rodinu, že, která bude jako sdílena více do členy a která nebude mít na starost jenom to hraní her, vyloženě jako herní počítač. Dá se samozřejmě jít i podstatně výš pro nějaké hardcore pařany, kteří prostě chtějí mít spoustu snímků za sekundu a nejlepší grafické detaily prostě v každé hře, tak dá se jít i výš.
K tomu
samozřejmě.
Nahoru, dolů i doprostřed, k tomu se ještě dostaneme. Budeme tady živě skládat počítač vlastně tak trošku. Dá se říct v tom dalším povídání, ale zajímalo by mě jedna věc. Dá se říct, co v počítači, teď jako si představ tu krabici, ve které jsou ty procesory a jiné věci, jako operuju hodně s těma procesorama, co je vlastně ta nejdůležitější složka na hraní her, jestli to je ten rychlej procesor, nebo rychlá grafická karta, nebo rychlý paměti. Já předpokládám, že tvoje odpověď bude všechno dohromady, aby to jako dávalo nějaký smysl, ale když teda jako mám peníze jenom na ten jeden upgrade, aby, když teda si potřebuji vylepšit nějakou věc v tom počítači, tak co to je?
Tak pro hry je to primárně grafická karta, ale za předpokladu, že ta sestava je vyvážená. Zase to je taková šalonská odpověď, ale jako ono to dává smysl, protože pokud mi jedna komponenta bude brzdit úplně tu druhou, tak nemá smysl ji vylepšovat samozřejmě. Že? Ale obecně, když chci mít lepší vizuál, více snímků za sekundu, nebo chci zahrát nějakou novou hru, která vyšla a ten můj počítač už na to nestačí, tak je vždycky jako dobrá volba u hráče koupit tu grafickou kartu v první řadě. Potom v následujícím sledu je procesor, který třeba při hraní na třeba vyšší snímkovou frekvenci dokáže hodně pomoct a potom až v tom dalším sledu jsou další součástky, jako třeba rychlejší paměti, výkonnější SSD, abych měl, což je flashový disk, abych měl třeba rychlejší načítací obrazovky a nebyl měl jako, samozřejmě takový jako lepší pocit z té hry, takže asi tak nějak. Ale primární pro hráče je grafická karta. Na to by si měl každý hráč primárně zaměřovat, pokud vybírá herní počítač. No.
Šárko, já nevím jak u tebe, ale pro mě dlouho představoval herní stroj jako ideál herního stroje. Představoval nějaký herní notebook, nabušený herní notebook, zejména kvůli tomu, že jsem si ho teda mohl jako přenášet z místnosti do místnosti nebo i z bytu do bytu. Když jsem třeba jel k rodičům, tak jsem si mohl vzít svůj vlastní herní noťas a tam jsem hrát, mohl jsem hrát úplně všechny ty hry, které jsem hrál i doma. Ale pak se to u mě nějak zlomilo. tohleto. Že jako najednou jsem se začal říkat, a ten herní notebook, k čemu to já vlastně potřebuju? Takovou jako hnusnou, velkou herní bestii, kterou já jsem tehdy měl teda.
Hlavně těžkou. A musíš to přenášet a vlastně stejně to musíš mít zapojený do sítě, protože ta baterka v tom vydrží tak asi hodinu a půl hraní, možná.
Pravda.
Já jsem teda vždycky byla typ na stolní počítače, že dlouho jsem neměla nějak potřebu si to svoje dělo převážet. Jenom si pamatuju, jak jednou mi počítač můj velký vezli k babičce, když jsem tam měla strávit víc než 3 dny a byla jsem natolik závislá, že jsem se bez něj nedokázala obejít. Ale naopak jsem k těm herním notebookům přičichla až teďka s prací, kdy už je to občas potřeba a někdy potřebuju hrát v práci, někdy potřebuju hrát doma a někdy si ho chci vzít k rodičům na víkend. A zase tak mě neobtěžuje to, že je to teda hodně těžký a vím, že s tím stejně budu zavřená doma a asi si to nevezmu na zahradu.
Jirko, herní notebook, díváš se na to skrz prsty nebo je to pro tebe rozumná alternativa?
Podle toho, v jaké cenové kategorii. Samozřejmě dneska se dá koupit notebook, který nebude už taková ta kráva nebo taková ta zažitá představa takové té herní bestie, že je to prostě tlusté, váží to 5 kilo, že jo, a nevydrží to na baterku ani půl hodiny. Dneska už se dá koupit notebook, ty technologie jsou už dostatečně pokročilé, že dokážou třeba přepínat grafickou kartu integrovanou a tu dedikovanou, která slouží na hraní her, takže ta baterka vydrží třeba i 5-6 hodin, takže fajn. Už jsou i tenké, ale problém je v tom, že to se platí jako velký příplatek navíc. Takže pokud bych měl jako já doporučit zařízení, na kterém si člověk má zahrát, výjima jakých konzolí, teď jako vynechám, tak by to byl ten desktop, protože ten poměr ceny a toho výkonu je tam samozřejmě nejpříznivější. Takže, ale pokud člověk má peníze a zase tak mu jako na tom nesejde a chce být mobilní, což je jako samozřejmě ta největší výhoda toho notebooku, že je to prostě takový celý jeden balíček, který se dá prostě jednoduše přenášet a hrát na cestách, tak může investovat i do toho stroje, ale jak už jsem říkal, musí se připravit na to, že se prostě zaplatí opravdu prémiový příplatek prostě, no, takže když si vezmu třeba, že počítač s grafickou kartou, teďka jenom tak střelím, 2070 třeba, co teďka vycházejí od Nvidia, se dá pořídit třeba za 30 tisíc a o trošku víc třeba, pokud to člověk nějak slušně poskládá, tak stejný počítač jako ve formátu notebooku se prodá třeba za 50. Takže to už je jako opravdu jako na zvážení, pokud opravdu člověk, jestli opravdu tu mobilitu člověk potřebuje. No. Quest.
Co je vlastně ten nejčastější důvod, proč lidi zvažují ten upgrade? Ve chvíli, kdy jako nemá žádný technický problém s tím počítačem svým nebo se svým notebookem, to znamená, že jim tam neskáče permanentně modrá obrazovka smrti, což jako je docela dobrý jako indikátor toho, že potřebuješ, aby se v tom odborník trochu pohrabal. Tak co je vlastně ten nejčastější důvod? Jsou to hry? Nebo jsou to nějaké aplikace, o kterých jako my tady nemáme vůbec tušení a jsou tak graficky nebo procesorově nebo výpočetně prostě náročný a my o nich prostě nevíme.
Tak já bych to rozdělil asi na běžné uživatele a profesionální uživatele. U profesionálních uživatelů samozřejmě ten cyklus obměny se váže i na nějaké profesionální aplikace, které samozřejmě dokáží třeba s postupem času využívat lepší a lepší hardware, je to otázka peněz, čím rychleji já budu umět vlastně renderovat třeba nebo zpracovávat nějakou tu svoji úlohu, tím míň mi utíká času a peněz, takže tam tady ten cyklus obměny u těch profesionálů je jako je nižší, takže tím bych se jako úplně nezabýval, teda jinčí, tím bych se nezabýval. Zatímco u těch běžných uživatelů, ať už je to člověk, který hraje hry nebo má počítač prostě na browsování a nebo na nějak třeba úpravu fotek, sledování videa, tak tam je to asi jenom otázka toho výkonu, který jako momentálně mám a který mi stačí. Pokud pociťuju, že nemám výkon, je dobré upgradeovat, ať už třeba, nevím, seká se mi web, seká se mi video, tak můžu si říct, že prostě s tím počítačem něco v nepořádku, nebo už samozřejmě starý 5 let, takže už by bylo třeba kouknout se, jaké komponenty ho třeba brzdí a upgradeovat. Co se týče hráčů, tak tam je to jasné. Pokud mám nějakou hru, kterou si chci zahrát, která teďka zrovna vyšla a ona mi nejde dobře, tak je jako samozřejmě jasná úvaha, logická, prostě nějakou komponentu, především grafickou kartu vyměnit za výkonnější.
Dá se u upgradeu počítače, teď si představ to, že opravdu mám doma tu krabici a říkám si, budu upgradeovat, budu si kupovat něco lepšího, ale nechci to vyhazovat úplně všechno. Tak co vlastně doma člověku zbyde, kromě toho, že asi mu zůstane monitor, ve chvíli nechci upgradeovat monitor a klávesnice s myší. Dá se vůbec jako něco zachránit jako v rámci upgradeu toho počítače?
Dá se to zachránit spoustu, vzhledem tomu, že koncept PCčka je jako vysoce modulární, že jo? Základní deska má spoustu slotů, ve kterých se strká i spoustu součástek, které mají i nějaké jako standardizované konektory. Hmm. Takže normálně, když člověk upgradeuje grafickou kartu, dneska už to není tak, že třeba ten slot na základní desce je jiný, než byl třeba před 5 lety. Dneska už je to jako stejné, už to nejde tak rychle dopředu, jako to bylo dříve. Takže když si koupím grafickou kartu a prostě vyměním, tak mi zůstane prakticky celý zbytek počítače, že jo? Včetně procesoru, monitoru, paměti a podobně. To stejné, když upgradeu třeba paměť, tak můžu vyndat tu starou, nebo jenom můžu, pokud mám dostatek slotů, tak třeba přidat jeden modul a prakticky mi zůstane zase celý zbytek počítače, se kterým jako není třeba dělat žádné další úpravy. U procesoru to může být horší, protože procesory s novými generacemi se umístují do jiných patic nebo soketů, že jo, anglicky. Takže tam už třeba nárok potom na základní desku už je jako jinčí, takže třeba to vyměnit. Takže to už je potom uživatelsky náročnější, protože jakmile se mění základní deska, tak je třeba to samozřejmě všechno vypojit, potom se znova zapojit, chladič instalovat, což je jako jedna z takových disciplín, se kterým by mohl mít ten běžný uživatel trochu problém, ačkoliv ten počítač je taková trošku skládačka, tak zrovna tohle je jedna z věcí, kdy je to trošku jako obtížnější.
A teplovodivá pasta, nezapomínat.
Tak, teplovodivá pasta, to je přesně, viděl jsem spoustu videí na internetu, jak se nanáší ta pasta, jestli jí má být víc, míň a jakým způsobem, jestli má přetékat, na kterou stranu. A
já znám jednoho experta, který si dokonce tu teplovodivou pastu z mě neznámých důvodů nanesl na lopatky větráčku u grafiky. A pak se dělo, že
to má rozbitý.
Ona ta teplovodivá pasta vlastně slouží jenom jako nějaká výplň mezi vlastně kontaktem toho chladiče a vlastně té plochy toho procesorového pouzdra. A jde o to, aby vyplnila jako nějak ideálně nějaké ty nerovnosti, protože ten kov není samozřejmě úplně dokonalý a ta pasta je nějakým způsobem materiálově taková, aby vlastně přilnula na ty oba povrchy a zahladila ty vlastně nerovnosti. Takže pokud budeme tam dávat té pasty moc, tak naopak ta vlastně ten přenos toho tepla bude horší, že jo? Takže vlastně tak jenom co nejmíň, ale aby to fungovalo, že jo? Takže zase ne úplně málo. No je to prostě taková trochu alchymie tady tohle. Člověk musí být trošku zkušený, aby to nanesl přesně.
Ale ne na větráček.
Ne na větráček, rozumím, na větráček.
To nedoporučujem. Šárko, jak to vypadalo vlastně ve chvíli, kdy ty si upgradeovala svoje počítače? Kupoval jsi jako celou novou krabici, anebo jsi tam vyměňovala jednotlivý kousky?
No, dost často to dospělo k tomu, že jsem si musela koupit celou novou krabici, ale jinak bych řekla, že jsem vystřídala mnohem víc grafických karet, než jsem vystřídala celých sestav. A posledně jsem dokupovala ramky paměti.
Hmm. Jirko, co u tebe? Když ty upgradeuješ, tak jakým způsobem upgradeuješ?
Primárně asi taky nejvíc grafickou kartu, protože když testuju třeba, nebo samozřejmě jsem taky hráč, takže mám nároky na to, aby ty hry běžely jako fajn, tak asi grafickou kartu. Jinak samozřejmě, protože občas pociťuju třeba i kvůli práci, kvůli testování her, že třeba mít procesor, tak měl jsem teďka nedávno i procesor, takže u mě to tak jako se to střídá, že já ten počítač domácí vlastně osobní mám zároveň trochu pracovní, takže tam ten upgrade je takový rychlejší. No.
Já se na to ptám vlastně i z toho důvodu, protože když jsem nedávno byl doma u rodičů a našel jsem tam součástky ze svého starého počítače, což byla nějaká GeForce 440 MX prostě, tak to byla velmi nenáročná grafická karta, řekněme, že to rozeběhlo málo co z těch nových her, co jsem já tehdy potřeboval, ale prostě byla to v nějaký cenový kategorii, do které já jsem se tehdy vlezl. Tak dneska mi přijde, že by člověk dnešního typu, který si dovede třeba i sestavit počítač, tak by nevěděl, do čeho to zapojit. Protože přesně jak jsi říkal, AGP, prostě sloty, které byly dřív pro grafické karty, tak ty prostě dneska je to standardizovaný, zatímco tehdy prostě skoro každá grafická karta měla svůj vlastní jako set těch pinů, který zas pasoval někam, kam zas nepasovala úplně jiná. A když to tam zacvakával, tak si jako doufal, že to jako nerozbiješ celý. Je dneska vlastně skládání počítače jednoduchý?
Dalo by se říct, že jo. Už dlouhou dobu už je vlastně standard třeba PCI Express, do kterého se strkají teďka vlastně grafické karty, ale na tady ty sběrnice se napojují i jiné věci, jako třeba SSDčka, ty rychlejší a podobně. Takže zatímco další konektory, ty už tam už jich moc není, se kterými uživatel přijde jako do styku maximálně nějaké SATA, kabely do disku, ty už jsou taky strašně dlouhou dobu prostě pořád stejné, není tady žádná obměna. Jediné, co by mohlo užívat překapit, jsou třeba nějaké M2 sloty, což teď jako nová věc, kdo se třeba o počítači nezajímal, jako od 5 let, v horizontu 5 let, tak mohl by zjistit, že tam je něco nového, co ještě nezná na tom plošném spoji, ale to třeba jednoduše vyřeší pomocí manuálu. Horší jsou takové ty věci, s tím mám jako zkušenost, zapojování třeba předního panelu skříně. To stále jsou takové ty archaické malé drátky, nebo jak to mám říct, prostě takové piny, které musí zapojit přesně, jsou tam póly, člověk si musí dát pozor na plus a minus a podobně, takže bez manuálu to asi úplně nepůjde, protože jako je to velmi podobné, jak ty desky to mají stejně, ale občas některé mají nějaké piny navíc a člověk to musí skonzultovat právě s tím manuálem, tak to je jediná věc, u které si umím představit, že by byl nějaký problém, pokud by to dělal úplný like. Druhá věc potom je, jak jsme už říkali, nanášení té teplodě, pasty nebo instalace chladiče. Některé ty chladiče jako nejsou, jak to mám říct, náročné na instalaci nějak znalostně, ale jako zručností. Že to vlastně vměstnat, člověk musí vědět, v jakém pořadí tam vlastně součástky naskládat, aby si třeba nezablokoval přístup k nějaké páčce, která instaluje ten chladič a podobně. Jinak nenapadá mě nic. Ještě jedna taková věc, kterou se setkám často, je, že lidi špatně instalují třeba moduly RAM. Když jsou mají třeba 4 sloty na základní desce, tak aby to běželo správně v tom dvoukanálovém zapojení, když mám teda ty dva moduly, tak je třeba to zapojit jako střídavě. Lidi to dávají vedle sebe, potom to nejde v tom dvoukanálovém zapojení a vlastně ztrácí se zbytečně výkon, takže kvůli to taky třeba konzultovat ten manuál. Ale to jsou takové věci, které člověk podle mě vyčte z manuálu, takže si myslím, že pokud člověk není jako úplné vemeno, tak...
To je ten důvod, proč mi nejeli ramky. Tak. Já jsem nečet manuál, samozřejmě. První věc, co jsem jako vzal, tak jako takhle manuál letěl do koše, pochopitelně, tam dám. Prostě.
To jsou ty konzolisti.
Ne, to jsem nebyl konzolista.
Já si myslím, že to je jedna z takových těch nešvarů manuálů, že jsou úplně zbytečně obsáhlé. Takže když člověk si nalistuje manuál, v prvních 20 stránek má nějaké jako prohlášení o tom, že to prostě je přístupné.
Že dostaneš epilepsii během
toho. Že když to začne hořet, takže to není vina té firmy.
tak a že to je třeba recyklovat souladu s nějakou směrnicí Evropské unie a podobně. Takže jako kdyby ty manuály nebyly tak obsáhlé, ale byly by tam prostě nějaké jako how to do v pár krocích, obrázci. Já vím, že někteří výrobci základní desek to jako dělají, ale je to velmi jako, přijde mi to, že to neslouží úplně svému účelu, protože jsou tam ty základní věci, které člověk jako přijde pouhým pohledem, ale to, jak zapojit vlastně přední čelo skříně, zapínací čudlík, který vlastně člověk potřebuje, tak to tam už není, člověk musí třeba kouknout do nějakého manuálu. Takže jako občas někdo se snaží to zjednodušit, ale stále ten manuál je ten primární, jako primární zdroj, no. Ač je zbytečně přebopnalý. Quest.
Na rádiu Wave. Dávají se ještě do dnešních počítačů vůbec CD mechaniky, DVD mechaniky, Blu-ray mechaniky, prostě optický média, jako přehrávače, dávají se tam ještě normálně, nebo to je spíš na vyžádání, jako a říkáš si, jako ty sám, jakožto člověk, který jako s hodně sestavama už přišel do styku, tak jako proč to tam vůbec mít?
Tak jako sám za sebe bych si tam asi CD už nedal. Protože když instaluji systém, instaluji z flashky, většinu věcí už mám digitálně, ať už nějaké služby předplatného, nebo prostě je to ke stažení, že jo. Takže to asi za mě teda už jako DVD nebo CD-ROM moc nepatří, ale je spoustu uživatelů, kteří mají velkou kolekci DVDček, filmů, všeho možně, kteří dokonce filmoví fanoušci mají hodně Blu-rayů, takže u nich to jako samozřejmě má smysl. Ale dneska už se opravdu všechno jako dá sehnat digitálně a ty CD-romky, DVD-romky podle mě slouží jenom k takovému účelu jako zálohování pro běžné uživatele nebo pro nějaký rodinný archiv. Ale zase na druhou stranu DVD-romka dneska stojí 400, 500, že jo? Takže když už tam vlastně ten slot vlastně v té skříni mám, tak proč to tam nedá?
Dává
když
se něco místo něj?
Spíš už to je tak, že ty skříně se zmenšují a místo toho se tam třeba nechává místo na vodní chlazení a ta skříň kvůli to nemusí být tak velká, nebo naopak se ta skříň jako na, řekněme, délku zmenší, a aby nebyla tak velká. Takže je taková i trochu, nemůžu říct trend, ale obliba počítačů menších velikostí, kde už prostě ta DVD-romka, protože je zbytná, tak už jako tam na ní není místo. A někomu to samozřejmě vyhovuje, někomu ne. Konzervativnější uživatel by tam ten DVD-rom možná chtěl mít, ale...
Šárka je konzervativní uživatel?
Ne, já mám teďka takový vnuknutí, že mám strašně moc fyzických kopií her a vlastně i těch DVDček, ale nemůžu si vůbec vybavit moment, kdy jsem nějaký z těch disků vkládala do libovolní mechaniky.
To je přesně ono, no. Dost často se totiž stává, že lidi, ten přenos těch dat z toho DVDčka je jako velmi pomalý a dneska s rychlým internetem je někdy podstatně rychlejší stáhnout si tu hru třeba z té digitální služby, než ji tam zkoušet instalovat z DVDčka. Navíc dost často se mi stávalo, samozřejmě, že to další dobu, ale to DVDčko ztrácí životnost, poškrábe se, někdy prostě není celé, že je špatné a tak podobně, někdy ty zase úplně ztratí. Že?
Už to podle mě není ani čitelný.
Někdy ne, no, někdy se stalo, že se prostě sem něco instalovala v půlce konec, takže to stejně musel stáhnout, že jo, nějakou digitální kopii, takže otázka, no.
Jako jakmile se prostě na Good Old Games objevila česká verze Original War, tak prostě konec fyzických médií, jo. Jako to byla poslední slámka, jako kterou jsem
zapalujeme musel... Stojan z DVDčky.
Je to tak, já si taky nepamatuju, já si taky už ani neuvědomuji, kdy naposledy jsem jako použil DVDčko nebo CDčko, jsou to opravdu roky. Takže...
No jedinej vlastně moment, kdy si pamatuju, že jsem ho musel jako vytáhnout a říkal jsem si, tohle je prostě jediný okamžik při instalaci počítače, kdy jako ten fyzický disk poslouží, tak je instalace Windows. Tam jsem vždycky měl za to, že Windows se musí instalovat z toho DVDčka. Pochopitelně, pokud máš Linux, tak můžeš mít CDčko s Knopixem a můžeš to tam prsknout a prostě to běží bez nějaké instalace, ale předpokládám, že na 99% počítačů se instaluje Windows prostě.
A z flashky, no?
Z flashky.
Dneska už z flashky?
No jasně.
A myslím, že tak, když člověk koupí nějakou krabicovou verzi Windows, tak si může dokonce vybrat, že tam místo DVDčka může mít flashku.
Ta budoucnost.
To je přítomnost.
Neuvěřitelný. Já jsem si myslel, že jako mražená pizza jde rozmrazit jako v mikrovlnce a dál už to nedotáhne. Prostě konec vývoje jako lidstva. Najednou.
Kde jsou moje létající auta? Nejsou, ale můžeš si nainstalovat Windows flashky.
Sakra. Který Windows se vlastně instaluje? Předpokládám poslední verze. Co je poslední verze Windows?
Windows 10 teďka momentálně. No. A pro hráče bych to asi jako doporučoval, protože Windows 10 přinesl nějaké technologie, které předcházející Windows nemají, že jo, 8.1.7, takže hráči, kteří si to chtějí těžit třeba z lepšího výkonu pro hry, tak ti by měli Windows 10 jako mít. No, to je podle mě takový základ Windows 10 teďka už na to hraní. Samozřejmě Windows 10, neříkám, že rodinný uživatel nebo rodinný počítač nemá mít Windows 10, ten samozřejmě může mít. Stále ještě myslím je podpora Windows 7 až někdy do ledna 2020 rozšířená, znamená, že tam chodí ty bezpečnostní aktualizace. Takže ten systém ještě jako není tak snadno napadnutelný, víceméně. Takže i Windows 7 ještě dneska jako člověk může mít a jako je to v pohodě. Velmi oblíbená XPčka, ty už jsou podle mě za Zenitem, ty už jako by člověk to důrazně doporučuju nemít. To podle
mě chceš mi říct, že moje Windows Millennium už nedostanu ani jeden service pack?
Myslím, že už dlouho nedostali.
No, ale to mě vlastně přivádí ještě na jinou věc, protože v době, kdy já jsem se hodně zajímal o jako stavění počítače, což je teda opravdu x let zpátky, tak jsme vlastně vyhlíželi každý 2-3 roky novou verzi Windows. Vyhlíží se teďko nová verze Windows nebo ty desítky, které s námi prostě jako budou další 10 let?
No, teďka je to udělané trochu jinak, nebo ten systém vlastně toho vývoje těch Windows není tak, je to spíš jak, nemůžu říct, to je služba, ale není to tak, že by se zase vylisovala Service Pack 1 na DVDčka, prostě se to znova prodávalo v jiných krabicích, nebo a tak podobně, že už byl Windows Update vždycky, už od Windows 7 XPčka měli, ale teďka je to udělané hodně tak jako postupnými upgrady, že si ten Microsoft určuje, že jedno nebo dva, myslím, že to bylo nejdřív dvakrát do roka, teďka už změnili tu strategii na jednou do roka, že vydá nějaký update, který bude funkční, bude vylepšovat nějaké technologické věci nebo třeba otázky nějakého nebo něco ohledně třeba uživatelského rozhraní a podobně, třeba k nalivosti některých uživatelů konzervativnějších a podobně, ale a mezi tím sebou vydávat samozřejmě nějaké bezpečnostní záplaty. Takže to spíš taková jako postupná snaha a od toho nějakou krabicového vydávání těch jednotlivých service packů a podobně, od toho asi už Microsoft upustil.
Furt je ve Windows Aero?
Myslím si, že se to už Aero nemenuje.
No,
není tam průhlednost, nebo jako je tam samozřejmě nastavitelná průhlednost, ty efekty se tam postupně nějakým způsobem vrací, ale už takový ten balík jako toho vzhledu typu Aero, to už tam podle mě není. No.
Já jsem byla úplně v šoku nedávno, když mi z toho řádku dole vyběhl dlouhý pole na vyhledávání.
No,
a musela jsem si ho zase schovat na tu ikonku lupy.
No, oni se snaží, no. Oni se snaží tam procpat ty své služby. Samozřejmě proto jsem mluvil o tom, že se to postupem času asi z toho stane jako Windows jako služba. Reklama, otázka předplatného a podobně, což samozřejmě spoustu uživatelů nese k nelibosti a drží se toho Windowsu 7, který samozřejmě tady tohle ještě nemá. i ty vynucené aktualizace, že vlastně to je na jednu stranu taková složitá otázka, na jednu stranu jako je dobré udržovat tu bázi těch počítačů aktuální, protože tím se ten Microsoft vlastně brání vlastně svou pověst toho, že třeba je to semeniště hackerů a podobně, že když člověk má neaktualizovaný systém, tak je snaží pro hackera využít nějaké bezpečnostní slabiny, zatímco aktualizace tomu můžou do určité míry zabránit. Takže se samozřejmě snaha Microsoftu je mít ty systémy na celém světě co nejvíc aktualizované, ale tím, že vynucuje, a všichni to známe, že vynucuje aktualizace Windows 10, to je prostě někde opravdu děs.
Restartujte mě za 10 minut, nebo vybuchnu.
Nyní, nyní můžete počítač bezpečně vypnout. Quest. Na rádiu Wave. Pojďme stavět ty tři počítače, který jsme si určili. To znamená počítač pro rodinu, počítač pro normálního hráče, který nepotřebuje úplně rozjet Battlefield 5 na ultra high super details s 16 MX AA a podobnýma věcma. A ten člověk, který potřebuje rozjet Battlefield 5 s 16 MX AA na ultra. Do jakých cenových kategorií se vlastně v tomhle tom dá vejít? Jako když teda chci utratit opravdu, ale co nejmíň. Jo? Dejme tomu, že mám doma monitor, mám doma klávesnici, myš, to nepotřebuji, potřebuji jenom tu krabici. Jo. Tak do jaký cenový kategorie se tyhle ty tři kousky vejdou?
Tak když jdeme úplně na ten základní rodinný počítač, tak já myslím, že za 15 000 dá postavit jako už docela slušný stroj, na kterém si jde i něco zahrát a bude sloužit dobře i na takovéto browsování. Jak dlouho? No, to je otázka. Dneska už není ten vývoj nároků hardwarových těch her takový rapidní. Já si vzpomínám, že kdysi třeba bylo ten cyklus upgradeu třeba roční nebo dvouroční. Dneska si myslím, že člověk si docela slušně zahraje třeba i s 5 let starým počítačem, pokud nemá jako velké nároky. A to splňuje i ta rodinná sestava. Jasně. Já myslím takové ty typu Fortnite, Overwatch, jo. Nemůžu říct PUBG, protože to je hrozně strašně špatně optimalizované, takže to hrozně dává zabrat tomu hardware, a tady tyhle e-sport hry a podobně, ty rozjede člověk jako i na starším hardware, takže mohli vydržet teoreticky jako docela dlouhou dobu, třeba 3 roky a více. A do 15 000 to je takový jako budget, který jako, do které se dá vlézt třeba karta typu Radeon RX 5570.
Teoreticky, no. Kdybych chtěl jít ještě níž, jako pod těch 15 000, jsem jako opravdu člověk, který si hlídá každou korunku, tak za jakou cenu vlastně dovedu postavit ten počítač, který bude fungovat, jako budu se smířovat s kompromisama teda asi, ale jako bude fungovat.
Tak jako z pohledu hráče se člověk musí smířit s kompromisy už na tom počítači za 15 000, jo? Nějaký třeba úplně nejnovější díl Assassin's Creed nemůžu počítat, že rozjedu třeba na 60 FPS, největší detaily. Ale dá se postavit počítat třeba 9 000. Ale už tady už se dostáváme trochu otázku, jestli třeba není lepší koupit konzole potom, protože počítač za 9 000 nebude mít takový výkon pro ty velké hry jako konzole.
No dobře, ale počkej, znáš takovou tu jako věc od maminky, já si na tom nenapíšu to ve Wordu. Já si tam nepošlu ten mail, že?
To je pravda, takže jako víceúčelový stroj, na kterém občas člověk si zahraje solitér a možná i nějakou tu dotu, tak počítač za 9 000 by mohl fungovat. No. Ale pokud bych měl jako brát, který stroj rozjede lepší takové ty vysokorozpočtové hry, které, jo, Assassin's Creed, FIFA, nový Battlefield, jo, které vycházejí na všech platformách, no, nevím teďka o tom, že bys někdo pořizoval nějakou herní konzoli na strategie, protože ty tam prostě nejsou. Jo. Ale kdo má záluk na tady nové hry, tak za cenu třeba 7 000 nebo 6 000, když se prodávají dnešní konzole, tak lepší volba asi vzít tady tu konzoli, se snažit postavit úplně co nejlevnější počítač vyloženě na herní účely. Ale samozřejmě to jsem trochu odbočil pro takové to domácí počítačování takzvané, a občas nějakou hru se dá trochu složit, nebo dá se jako s úspěchem složit počítač třeba za 9 000, no.
A teď teda jsem ten normální hráč, který prostě si občas zahraje nějakou nejen dotu, ale prostě si zahraje toho nového Assassina, chce ho hrát třeba na high detaily, nebo chce hrát prostě nějakou novou hru typu Cyberpunk, trošku se na ní chystám, tak bych si koupil nový počítač, teď konce ideální doba před Vánocema, že jo, zahraju si něco, za kolik si mám připravit v peněžence?
25 až 30 bych řekl.
No. Takže za tuhle tu cenu postavím fakt dobrý počítač, který mi vydrží třeba 3 roky a pojede tam. OK, ne na ultra úplně všechno, ale pojede to třeba na high nebo medium, takový ty úplně hry, které vyjdou od teď za 3 roky.
Já si myslím, že za 30 000 už postoje jako docela slušné herní dělo, pokud člověk jako neudělá to, že vleze do e-shopu a naskladá tam bez hladu a skladu nějaké komponenty, které si někde přečetl, ale trochu nad tím jako bude přemýšlet, nebo se podívá do nějakého magazínu, kteří jako dělají nějaké návrhy.
Nebo se podívá na Games.
Třeba na Games, do sekce hardware, dělali jsme tam nějaké návrhy sestav nedávno, takže pod 20 tisíc si myslím, že už se dá postavit jako velmi slušný počítač, který bude mít i výkon. Bude tam více jádrový procesor, který bude mít výkony pro nějaké jako úlohy, třeba typu stříhání videa a podobně, takže jako to už se dá. No.
A teď jsem teda ten člověk, který nemá problém s penězma. Mm-hmm. Teď jsem člověk, musím se teda do toho vžít, není to úplně jako lehký.
Představ si to, Jardo.
Ježiš. Jsem člověk, který ale nestříhá video, nestříhá prostě 4Kčkový video, mm-hmm. ale jsem ten člověk, který chce zahrát opravdu úplně všechny hry na světě, které existují ever, mm-hmm. v té nejvyšší kvalitě. To znamená ty, co jsou teďko, ale třeba i ty, co vyjdou za rok. OK, počítám s tím, že za 2 roky už to možná nebude jako na tu nejvyšší kvalitu, ale prostě když chci teďkon ten nejlepší hardware, který je možný, prostě si do toho počítače dát, tak kolik si musím připravit peněz?
Vzhledem k tomu, že teďka v té vyšší třídě není moc velká konkurence, nebo v té nejvyšší třídě, tak ty ceny bohužel jako docela dost rostou. A zase můžu říct, že mi přijde, že ta nejvyšší třída začíná být jako snob. Takže člověk, který by chtěl koupit grafickou kartu RTX 2080 Ti, když už jsme u těch konkrétních názvů, která stojí 35 tisíc, jenom samotná grafická karta, tak už
já
asi...
Dejte mi tam 2. No,
tak už asi, jako, asi už tušíš, v jaké cenové jako třídě se budeme pohybovat, takže myslím, že takový počítač se dá poskládat 50 tisíc výše určitě pro opravdu ten nejvyšší high-end víc než 60 tisíc, myslím. No. A to už je jako docela problém. No. To už je potom otázka, jestli jako to vůbec má smysl, protože ten hardware nemůže zastarávat tak rychle jako dřív, ale stále zastarává. A potom ten poměr cena výkon je tam třeba úplně katastrofální. Když za rok vyjde nová generace grafických karet, která zase ten poměr cena výkon posunul se trošku níž, tak člověk, který za ten počítač dal 60 tisíc a za rok a půl za něho bude moct třeba svůj rozpočet snížit o 20, tak to už jako potom trochu zabolí. Takže myslím si, že jako investovat takové horentní sumy do hardware je opravdu jenom pro fanoušky a většina lidí, která si chce jako slušně zahrát a zahrát třeba novější hry, nebo ty, co vyjdou třeba příští rok, když prostě budou investovat do částek jako 30 tisíc, 35 tisíc, když už si třeba můžou trošku zvýšit, zlepšit grafickou kartu, zvýšit ten výkon, tak jako to je taková částka, která jako mi přijde jako rozumná. No.
Teď vlastně trochu reverzní technika toho upgradeu, jo? Existuje vůbec dost her, kvůli kterým upgradeovat, jako na tu úplně totálně nejvyšší možnou kvalitu, protože třeba, já nevím, jak to máte vy, ale prostě já si docela dost užiju u her, který vlastně nemají tak dobrou grafiku a nepotřebují vlastně takový jako výpočetní výkon. Ano, existují hry, jako je třeba ten Battlefield nebo Battlefront 2, který opravdu vypadají krásně a na ty nejvyšší detaily boží, super prostě. Ale je jich dost těch her?
Já jsem měla pocit naposledy tohohle toho skokového upgradeu u Crysis. A od té doby nikdy.
Dojdem k tomu.
No, to je právě otázka. To je otázka i související s tím, jako kdy upgradeovat. Většinou to asi přichází s tím, když zjistím, že nějaká ta hra neje tak, jak má, nebo chtěl bych, aby jel na lepší detaily. A já myslím, že to je asi takové to jako zlaté pravidlo. Pokud si skládám počítač na jako hodně dopředu, tak musím počítat s tím, že za to vypláznu spoustu peněz, zbytečně. Takže někteří lidi mají tendenci spíš kupovat počítače na své aktuální potřeby, které častě obměňují. To je taky jako jedna z těch strategií, která se může ukázat třeba v důsledku jako chybná, protože třeba ten vývoj nebude tak rapidní, anebo naopak se může ukázat jako výhodná, protože člověk nevyplázne najednou tolik peněz za počítač, který mu zůstane za 3 roky jako vysoce podhodnocený. Pokud mám říct z hlavy nějaké tituly, kvůli kterým se to třeba vyplatí, tak mě napadá třeba Metro Exodus. To je příklad hry, která je jako velmi náročná, která jako chce ten počítač opravdu nadupaný, třeba nebo Assassin's Creed, ten poslední, ten taky. Ten
Origins.
Odyssey. To jsou dokonce hry, které jsou náročné i na procesor, že dokážou využít více jádrové procesory velmi slušně a ta hra ta potom jako získá výkon, když mám jako dobrý procesor. Takže jako některé existují, ale nejsou jich desítky, rozhodně ne. No. Takže zase, jak jsem říkal, když člověk chce hrát prostě opravdu zatížený třeba tu sérii Assassin's Creed, tak ví, že kvůli tomu potřebuje ten jako dobrý počítač. To stejné s tím Metrem Exodus a tak. Jako ty hry náročné vycházejí, ale otázka je si, jestli je důležité pro toho člověka vidět na tom počítadle FPS vlastně těch 10 snímků víc a kvůli toho investovat třeba další 10 tisíc lepší grafické karty. To je otázka. No.
Quest. Na rádiu Wave.
Šárka už velmi správně zmínila vlastně úplně poslední část tohoto questu, protože přece jenom quest je pořád o hrách. A my ne, že bychom se hrám ten nevěnovali, přece jenom na počítači rozjedeš ty hry, to je jako docela důležitý. Ale správně, Crysis byl ta hra, kvůli který myslím, že spousta lidí začalo buď přemýšlet o tom, že upgradeujou. A často to bylo jako, že upgradeuju na ten počítač z NASA, prosím. NASA má 486 pořád, jo. Ale často lidi říkali, že Crysis je ten benchmark. A i pro mě pořád existuje jako takový jistý jako pravidlo, že když si přinesu domů nový počítač, tak na něj nainstaluju Crysis, abych zjistil, jak to na něm jede. A teda jako kromě toho, že Crysis má nepřeskočitelný hrozně nudný začátek, tak ano, Crysis pořád vypadá dobře, přestože to je hra z roku 2007 nebo 2008. A já mám pocit, že takových her od té doby moc nevyšlo, který by jako takhle upoutali pozornost člověka, který by si rád upgradeoval ten svůj počítač a měl ten důvod, a všichni měli ten stejný důvod, všichni měli ten důvod v tom Crysis té hra. Hmm. Byla nějaká takováhle hra od té doby Crysis, která hromadně povznesla ty hardwareový nadšence a řekli si, tohle je ta hra, kvůli který musíš upgradeovat.
No, to já si právě vůbec neuvědomuji, no. Asi ne, nebo jako, že už je to docela 10 let a tak, ale no, já si neuvědomuji, že by opravdu byla nějaká taková jako velká hra, protože myslím, že některý z Battlefieldů, který třeba přinesl nějaké technologie na založené třeba na novém grafickém API DirectX 11, třeba Tesselace, tak tam už potom ty efekty jako byly pěkné a lidi třeba kvůli to kupovali novou grafickou kartu, která to podporovala, ale už nebylo to už takové, jako už to bylo jeden z efektů, který se dá třeba i vypnout. Takže lidi, kteří jako potom netoužili nebo se spokojili jako s tím nižším vizuálem, tak jako úplně nepotřebovali kupovat nový počítač. Teďka se hodně mluví o tom ray tracingu a to je technologie RTX od Nvidia. Spoustu lidí o tom mluví jako o nějakém potenciálním taháku, který vlastně ty hry zase vyžije na trochu lepší úroveň jako realističnosti. Osobně teda těch her není zas tak moc, aby to byl takový ten jako tahák.
Metro, Battlefield, Anthem a pár dalších.
Shadow of Tomb Raider.
Quake 2.
Quake 2, ano Quake samozřejmě. 2. Quake 2 je příklad vlastně hry, která je raytracovaná plně. To znamená, že ten engine pracuje opravdu jako s tím raytracingem na plné úrovni, zatímco to, co ty hry, které jsme vyjmenovali teďka předtím, tak oni mají takzvaný hybridní rendering. To znamená, že část jako obsahu té scény se renderuje klasicky rasterizací a část nějaké efekty, odrazy, odlesky, nějaká globální iluminace, jak třeba stíny a tak, ty se renderujou právě tím, tady tím ray tracingem, je to jenom část. Kdyby se to zapnulo na celou jako scénu, tak to vůbec ten hardware nemá šanci zvládnout. Tak proto i na těch grafických kartách RTX, co Nvidia vydala, jsou nějaké specializované výpočetní jednotky, které umí lepším způsobem akcelerovat vlastně ten ray tracing a tak. Ale podle mě to není jedním z taháků, pod jako byl Crysis, který by dokázal tedy jako přijmět do těch obchodů a vlastně přesvědčit o tom, že já chci mít ray tracing, ta hra vypadá úplně jinak. Ta hra vypadá jako, některé efekty jsou lepší, ale dost často nejsou postřenutelné, třeba v nějaké jako rychlejší akci typu Battlefield 5, nebo ten dopad toho výkonu je tak velký, na to, abych vlastně a ten vizuál to nevylepšil natolik prostě, no, takže tak, no.
Já jsem se teďka vzpomněla, jak jsem si kvůli třetímu Zaklínači koupila novou, strašně dobrou grafickou kartu. A pak jsem šla do toho nastavení, všechno jsem hodila na ultra a pak jsem si zapnula Hairworks, což mělo udělat ty krásný chlupatý vlky a Geraltovy vlasy měly být jako ty princeznovský vlasy, zlatovlásky. No a pak jsem tu hru odpauzovala, zjistila jsem, že mi všechno běží asi tak na 40 fps a ty vlasy vypadají hnusně, takže jsem to zase vypnula a od té doby jsem šťastná, jedu na 60 a víc. A...
No jasně, já jsem teda ten Hairworks tak jako zapnul, kvůli vlasům Geralta, protože mi taky přijdou lepším jako bez té technologie, ale kvůli těm medvědům a těm vlkům, protože ti jsou tím, jako, že člověk buší a tak to jako ty chlupy lítají, takže to jako fajn. Ale jsou určitě proprietární technologie, které firmy AMD, Nvidia jako mají pod palcem a ty svoje grafické čipy na to samozřejmě optimalizují, takže potom jako lépe jedou na grafikách vlastně té určité firmy, ale samozřejmě, protože jsou to třeba nějaké technologie, které jsou v plenkách, které ještě úplně jako neprostoupily do toho mainstreamu, tak mají ten jejich výkonnostní hit, nebo jak to mám říct, dopad je prostě příliš velký na to, aby se ho hráči zapínali. Takže...
A Geralt vypadal jako princezna.
No.
jednoslovní odpovědi od vás obou. Co pro vás byla hra, která vás někdy ever donutila upgradeovat počítač, ať už jako to bylo před 20 lety, nebo to bylo loni? Pro tebe, Šárko, možná ten Zaklínač?
Já jsem řekla toho Zaklínače, ale myslím si, že ta hra mě v blízké době ještě čeká a bude to Cyberpunk.
Co ty, Jirko?
Já můžu říct dvě hry, na které si teďka vzpomenu. První je taky Zaklínač, které kvůli němu jsem kupoval čtyřjádrový procesor, protože na dvoujádrovém to prostě nejelo. A já jsem
Počkej,
to...
já vlastně jsem upgradeovala kvůli Zaklínači dvojce, protože to jsem jenom byla v intru a jelo to třeba na 10 FPS a ještě to všechno bylo totálně rozostřený. Takže druhý Zaklínač. Promiň.
Pohodě, já se teďka vzpomínám právě primárně na tu trojku. Musel jsem si to nějak hackovat, aby to na tom dvojádru jelo a samozřejmě to jelo. Nakonec jsem tam nějak omezoval výkonnost na jádro. No prostě bylo to dost zajímavé, povedlo se mi to, ale ten zážitek jsem nebyl tak dobrý, tak jsem nakonec stejně pořídil to čtyřjádro a i tu grafickou kartu, takže to byl jako taky impuls. Jeden z ještě dřívějších, co si pamatuju, tak to byl myslím Thief Deadly Shadows, který vyžadoval vyloženě. Myslím, že nějaký DirectX novější verze a byl tam nějaký shader.
9C-čko.
Tak, a já jsem měl grafickou kartu, která ty shadery nové generace nepodporovala, tady ten Direct, a řík, a nejenom, že to nešlo, já jsem totiž doufal, že to jako taky nějakým způsobem jako ošulím a nějak to pojedu na takový ten potato mode, jak se říká, ale bohužel, neměl jsem tady DirectX 9C, to znamená, že jsem nemohl vůbec tu hru spustit. Takže jim, že to bylo pro mě jako, byla velká rána, a potom jsem šel na brigádu a opravdu jsem sbíral peníze na to, abych mohl koupit tady tu grafickou kartu s tím DirectX 9C, tak to je taky taková jako pěkná vzpomínka.
To bylo poprvé, co jsem se potkal, bylo, jakože něco nemůžeš spustit kvůli tomu, že tvůj hardware nemá tu technologii. Mm-hmm. Tak když u kamaráda jsme neměli 3D FX kartu před 20 lety a vyšlo nějaký demo GTAčka jedničky, vyšlo normální demo, který byl omezený na 6 minut a pak vyšlo jiný demo, který nebylo omezený na 6 minut, ale musel mít 3D FX kartu. Mm-hmm. My neměli samozřejmě, takže jako jsme si říkali, to bylo tak super, kdybychom si mohli zahrát. Nikdy jsme si ho nezahráli.
A hráli jste těch 6 minut furt dokola?
Jo. A pak druhá hra, která mě takhle jako ovlivnila na to, že jsem si říkal, musím upgradeovat, upgradeoval jsem a zjistil jsem, že ten upgrade nestačí pořád na tu hru, tak to je Supreme Commander 1, protože u toho jsem si říkal, já mám strašně rád touto Annihilation a tohle to je pokračování a tam je těch bilion zilionů jednotek prostě a to, já to musím mít, tak jsem si koupil lepší stroj a ten lepší stroj nebyl tak dobrý.
Je dobré podívat se do nějakých magazínů.
Je to výborný.
Hardwareové specifikace
jsou pořád
populární. Já to můžu
jenom doporučit. Šárko, ty jsi chtěl ještě něco dodat na závěr?
Ne.
Dobře. Já myslel, že chceš dodat taky nějakou hru, kolik když jsi upgradeovala a upgradeovala si blbě.
Já jsem si jenom vzpomněla, jak v mém The Sims 2 vypadaly hrozně ošklivě bazény a u mojí kamarádky to byly takový ty krásný terkysový bazény. A teď je mi smutno.
No, křivdy našeho dětství. Měl jsi nějaký vytoužený počítač, Jirko, který jsi chtěl? Já jsem třeba strašně vždycky chtěl 486, v době, kdy jsem měl 386. A někdo mi vysvětlil, oni už jsou i lepší počítače než 486.
Tak já jsem asi z té novější doby ještě. 386, ty jsem potkal tak maximálně v nějakém počítačovém kroužku ve škole, takže ty jsem doma už neměl. Já jsem už jel na nějakých pentích a tak, takže to už bylo jako lepší.
No to byla už doba pentí, ale já jsem chtěl tu 486.
Jo, takhle, no. No, já jsem měl vysněný počítač prakticky jakýkoliv, který by rozběhl moji vysněnou hru. Takže...
Což je Skyrim.
No jasně, Skyrim jsem se chtěl, ale na Skyrim jsem rozjel na nějakém takovém tom potato módu.
No vidíš, pravda, Oblivion byl taková ta hra, ještě před Crysis.
To je pravda.
Oblivion byl taky. Já to klidně chci v potato módu, ale chci to prostě.
No. Já jsem tehdy ještě hrál na nějakém notebooku svém jako školním, který měl integrovanou grafiku společně s přaženou s nějakým čipem dedikovaným, byla to strašná hrůza. Nemělo to vlastní, byl tam dedikovaný čip, ale neměl vlastní paměť, takže jako to omezení výkonu tam bylo jako hrozné, prostě táhalo přes rámku. A na té jsem se snažil rozjet Skyrim, na téhle plečce. A jako opravdu se mi to podařilo s nějakými módy, které to bylo opravdu zajímavé. Třeba když člověk jako má statický obraz, tak ho měl jako v nativním rozlišení svého displeje, jakmile se pohnul, tak mu ten mod dynamicky měnil rozlišení třeba na 360p, ale ono to v tom pohybu nebylo poznat. protože člověk hýbe, že jo, samozřejmě. Takže v pohybu ta hra jako jela docela slušně při jako otáčení kamery, ale při statické scéně to třeba padlo třeba na 13 fps. Ale
nesměl se zastavit.
Já jsem se nevzdal a hrál jsem to na tom prostě opravdu.
Dedicated.
A na, samozřejmě potom...
To odhodlání.
Ano.
Potom jsem si postal jako opravdu ten herní počítač, který jako stál za to a už problém jsem měl. Právě teďka zase mám naopak problém, že mám tak jako výkony hardware kolem sebe, že už nemám z toho takovou tu radost, která jako bývala, že je taková ta radost toho, že si člověk může zahrát tu hru na plné detaily. Teďka, když kolem mě je hardware té nejvyšší třídy, tak to už člověk spíš kouká do takových těch hájů typu 4K a HDR, kde zase je spoušta nějakých dalších technických jako potíží a už to není taková radost prostě. No.
Tak já jdu zmenšit obraz v Doomu jedničce, aby se mi to nějak hejbalo na mý 386 asi, jako v blahý paměti. Pamětníci určitě si vzpomenou, jak jsem musel zmenšovat prostě ten výřez toho obrazu a co je vidět vlastně, co rendruje reálně ten počítač, aby jako se to nějak hejbalo. Jirko, moc děkuju za to, že ses tady za náma zastavil.
Já díky za pozvání.
Děkujeme, Jirko.
A Šárko, my zase příští týden nebo příští týden pojedeme do Německa?
Pojedeme do Německa, ale možná něco řekneme.
Možná si tam vezmeme nějaký ten bratwurst a pak vám o něm poreferujeme.
Karewurst.
Tak jo, mějte se hezky. Čau.
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 Quest. Od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.